Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi koledaid uudiseid maailm täis. Ja päästev doktor Viktor Vassiljev on stuudios. Viktor!
Jah!
No küsiks vapustuste kohta või küsiks, kas sina usud mõistuse säilimisse homo sapiensi keha aju osas.
Osa, et mõistuse olemasolu homodel sapiensidel. Jah, no homo sapiens on mõistusega olend ja mõistusega olendiks ta jääb ja siis kui homo sapiensil kaob viimane mõistuse raas ära, siis ei ole ta enam homo sapiens, vaid on mingisugune pittekantroopus või midagi sarnast, mingi affi sarnane olend.
Vaata, need vanemate inimeste dementsused igasugused ja noh, ei tule need haigused kõik meelde.
Atherosklerosis,
Parkinsonism. Alzheimerid ja värgid, ja need ajavad ju vanakese tigedaks ja eks vanad riigid lähevad ka tigedaks.
Ei ole päris nii, ma katsun nüüd tuua paralleele, et kui eakal inimesel on kallal dementsus, siis tegelikult kaob tal nagu kriitika tunne ja ta ongi tegelikult heas tujus, sellepärast, et
ja, midagi hullu ei ole.
Ei, vaata, ta on tegelikult heas tujus kogu aeg, aga kuna ta ajab kõik asjad segi, pissib tua nurka, eks ole, ja loksutab suppi maha, siis teised riidlevad temaga ja tema ei saa aru, miks teised ümber ringi on nii kurjad ja see teebki ta tuju pahaks ja teebki teinekord ka selle vanainimese ka kurjaks. Nii et süüdi on ikkagi teised ja täpselt samamoodi, kui meil toimub mingisuguseid sündmusi ühiskonnas, siis kõige paremate kavatsustega tuleb kõige parem Eesti riigikogu kokku ja otsustab kõige parematel eesmärkidele, et tõstame nüüd aktsiise ja siis hakkab rahvast pahandama ja siis muutub ka riigikogu kurvaks või kurjaks või pahaseks ja kui ta on pahanenud, siis võib ka mingi päris pahaseaduse vastu võtta.
No jah, üldiselt eks need seadused olegi selleks, et näidata, meie oleme tugevad. Pakutakse välja mingi eelnõu kellegi välja tõstmiseks, millegi hävitamiseks, keelamiseks, takistamiseks.
Aga kõige parematel eesmärkidele muuseas.
No ei usu, tegelikult kõige parem eesmärk on näidata, et te võite karjuda koolis, mida tahate, me kehtestame selle ikka.
Ja seda küll, aga no jällegi riigikogu tegutseb hea usus, et ta ongi valitud rahva poolt selleks, et kõik see paremaid otsuseid vastu võtta.
No see on sul hea teooria.
No teooria küll, jah.
Selles heas sa ise ütlesid, inimesed lähevad hea südamlikuks ja kõige paremad kavatsused. Ja.
No jah, aga see, mida nad hea südamlikult teevad nurkapissides, millegi pärast ei meeldi ümbritsevatele.
Jah. Niimoodi tema on.
Ja aga riigikogus muuseas ma korduvalt, nii kaua kui mina olen seal istunud, on korduvalt oma kolleegidele ütlenud, et kuulge, me oleme 2-3 tundi siin istunud, et lähme nüüd sööklasse sööma, sellepärast, et rahvas tahaks näha mitte neljaseid ja kurje riigisaadik.
Ja see veresukur.
Ja vaid täis söönud ja rõõmsaid punnis kõhukese ja hea tujuga.
Mm-hmm.
Siis võtavad vastu rõõmsamaid seaduse.
Ei usu.
Ja sööda hunti, kuidas söödad, riigikogu liikmeks jääb tõnka.
Umbes niimoodi tuleb välja. Mida sina arvad meie propagandameediast?
Võtta propaganda, meedia, igasugune meedia on alati propaganda, sest isegi kui ta on mingi tühi paljas reklaamileht, mis reklaabib tolmuimejaid, on see propaganda, see on tolmuimeja propaganda. Nii et propaganda ongi kirja sõna või trükki sõna eesmärk alati, olgu see piibel või Mein Kampf, ta on ikkagi propaganda. Aga teine asi, mis eesmärgil tehakse propagandat, kes sellest maksab, tähendab, kes on kasusaaja ja kui propagandat võib teha suurtel eesmärkidel väga targalt, võib teha propagandat, aga võib teha ka mingit pisikest, eks ole, propageerida mingit väikest rõvedust, nagu Hot Lipsi näiteks. Ja vaadates meie Eesti meediat, siis need eesmärgid on kuidagi pisikesed, selline repase võitu, aga tehakse nad hästi tähtsaks ja suureks. Ja see tehaksegi propaganda mingitel väikestel eesmärkidel, mingite pisikeste huvigruppide kasuks.
No niimoodi võiks rahvas teha ka propagandat sinna Riigikogu suunas, et tulge mõistusele.
Aga teebki sellepärast, et tihti peale koguneb Riigikogu sisse pääsu ette, siin on parklasse, kus Riigikogu saadikud oma uhkid autsid pargivad, koguneb tohutu meeleavaldus, 15 inimest, papist mingite siltidega, eks ole.
Lumelabidetega,
jah. Ja lumelabidale võib ka kriidiga midagi kritseldada, eks ole, ja no, siis teevad oma demonstratsiooni ja riigisaadikud siis tulles tööle, ütlevad tere, eks ole, ja sõltub riigisaadikud, mis inimene on, mina, kui ma seal töötasin, ma alati vestlesin, rääkisin, viskasin nalja nende manifestantide, demonstrantide, protestijatega, meil olid nendega
päris hea suhe. Sa sõid kodus korralikult kõhu täis.
Loomulikult, sest mul on korralik naine, eks ole, väga hea naisterahvas, hea südamlik ja kõik, ja on alati mulle süüa annud, pole kunagi näljasest peast kodust välja viskanud.
No jah, näed sa nüüd. Ja teine asi on muidugi meie propaganda absurdsus, sest kui mina loen ühest ja samast väljaandest, et venelased valmistuvad kevad peale tungiks ja siis kohe ukrainlased valmistuvad kevad peale tungiks, mõlemad pooled ootavad, kuidas Biden kulli kirja viskab.
Jah, kevad saab Ukrainas varsti läbi, seal peaks juba varsti suvi algama, aga minu meelest kõige rohkem valmistuvad kevadiseks peale tungiks ajakirjanikud, sellepärast, et ikkagi meedias nõutakse, et miks keegi ütle täpselt kuupäeva kell aega, millal siis ukrainased võdukalt lähevad ja marsivad kuni Moskvani välja, et me tahame teada täpselt kuupäeva, me toome kaamerat ka kohalest, näitame teile. Keegi ei ütle nendele kevad peale tungi täpselt kell aega. Kõige rohkem muretseb selle pärast just nimelt ajakirjandus.
Ja Valge Maja turvamehed ei lase ka kedagi niimoodi luurele.
Jah, no eks luure töötab igal pool, aga ma ei tea, võib olla mingisugune luure teab, ma ei tea, Iisraeli luure või Iraani luure. Iraani luure on muuses väga kõva luure.
Väga kõva, seal on ju usu vennad.
Kuulge, aga peakski Iraani luure käest küsima, millal algab Ukraina kevadine peale tung? Ma arvan, et pärast Ramadani.
Ja siis... Nemad ütlevad, et selle info eest me tahame seda, seda ja seda.
Ja nad on ka kõvad kaupledega, mitte ilma asjad. Nende riik ole püsinud välja aasta tuhandeid ikka samades piireses oma rahvaga.
No jah, võib öelda küll. Samas, no arvestades nende põhiseadust, mis ütleb, et usu vennale minnakse appi ükskõik, millises maailmapunktis ta ei ole. Muide Venema põhiseaduses on midagi taolist.
On küll, aga minu meest iga riigi põhiseaduses on kuskil kirja pandud, et riik kaitseb oma kodaniku ükskõik, kus maal see kodanika ei viibiks.
No jah.
No seda ma ei ole kuul kõnagi näinud, et kui eestlane on kuskil hätta sattunud, eks ole, et siis mingis teises maailma otsas, et Venemaa, või vabandust, et Eesti helikopterid, droonid ja mingid kiirreageerimisväed tuleksid ja päästaksid ära. Kuigi mingite jalgratturitega kuskil kunagi oli, aga neid päästeti ka prantslaste kätega.
No vaata, eks jalgratturitega... No nendega oli nagu oli, nende ametlik versioon ilmus ka raamatuna.
No see oli ametlik versioon, jah, aga ma ütlen teile, et lapsed jalgratas on üks ääretult ohtlik riist ja millegi pärast just nimelt jalgrattaga tihti peale ronitakse sinna, kus lapsed, kus ei tasu jalgrattaga sõita.
Nii on, arvestades muidugi krossi jalgrattaid ja trikke, mida tehakse, aga ärge tehke seda. Ise ja seda enam purjus pei.
Vaata, huvitav kombel, minu lapse põlves jalgrattaga sõid ikka mööda teed, eks ole. No,
jaa!
Kui keegi läks metsas, no seenele nii läks, eks ole, aga mitte rallima mööda mingisugust imelika radasid, aga tol ajal ka ei olnud krossi jalgrattaid, mägi jalgrattaid.
Ereliukas!
Jaa, ereliukas, mul oli ereliukas.
Mul oli 43 rubla.
Ja mina sain, tähendab, minust paar aastat vanema sugulase käest selle, nii et oli pruugitud, aga Liukast võis pruukida põlvkondade viisi. Ikka kõva
see
raun.
See oli asi. Veel seal selle etiketi või vapi peal, seal oli veel ju, et Sakko ja Vanzetti tehasest tehtud.
No näed sa. Sakko ja Vanzetti, tegelikult Sakko ja Vanzetti, mida iganes nad ei teinud, pliiatseid nad
revolutsiooni
tegid. Revolutsioon, Sakko ja Vanzetti ise ja tegid revolutsiooni, aga Sakko ja Vanzetti firma, ta minu meelest mitte ainult pliiatseid, vaid ka padruneid, need on kõike teinud.
No on küll, jah, ja vaata see meie rahvuseepos Kalev näiteks ilmselge välismaailmal, et see oli esimene kommimeister.
Ei, jah, no väga kummaline tegelane tegelikult, aga no eks ilu ole vaataja silma.
Kalev ise oli surnud meie eepose järgi.
Jah, aga noh, eks igal rahval on omad eepose, no venelastel on ka, eks ole, Ilja Muramets, Dobrõnjane, Kitic ja Ljos Popovic, eks ole, nemad on ka iga suure vedusi korda saatnud ja rahvast maha löönud.
No ongi. Ja kangelane on just see, kes rohkem tapab, see, kes...
Jah. Kes ellu jääb?
No jah, leiutajad, need hävitatakse patentide äraostmisega.
Aga mina olen tähele pandud, et kangelaneks ta lööb seal kõik maha, sooritab mingisuguseid tegusid, aga alati, alati lõpus ta saab surma. Muidu ta ei oleks kangelane. Kujutan ette, kui see Kalevi poeks oleks tänase päevani siin elanud, eks ole Saare Piiga siin välistanud.
Igavene tüütus
teine. Saare Piiga siin vägistanud ja Venemaalt lauakoormaid vedanud ilma tolli maksmata ja mida iganes kõike. Me ei vaja Kalevi poega.
No jah, oleks ta vähemalt siis... Selle variandi järgi mingi tudisev ät, kes räägib, et kui mina omal ajal tead laua koormatega, neid oli 100 koormat lauda.
Jaa, mõnugi, ja siil oleks kinnitanud, jah, oli küll.
No jah. USA hakkab pankrotti minema.
Hakkab ja pangad järgi mööda üks teise järel, aga selles ei ole mitte midagi uut sellepärast, et kogu USA ajalugu ongi seotud sellega, et kas üks pank või teine pank ikka nad lähevad pankrotti, sest see on nagu sisepõlemismootor, kus need kolvid liiguvad kord ühele poole, eks ole, ja siis teisele poole, nii et edasi tagasi. Et kõige perspektiivsem liikumine muuseas. Ongi edasi tagasi, sest liikumine, mis läheb ainult ühes suunas lõpmatus, see ta ei...
Petri Tassi äär tuleb vastu.
Petri Tassi, see on hea, kui tuleb vastu, aga kui ei tule, siis see on lihtsalt kommunismi ehitamine, mis on absoluutselt mõtetu, sest eesmärki ju ei ole.
No, ei eksisteeri. Nimeliselt on täpselt nagu see, et Ameerika maa valitsus võib olla kuu aja pärast pankrotis, kui kongress ei tõsta riigi võla ülempiiri. Ja räägi selle juures eelarve defitsiidist veel.
Jällegi võla olemus on see, et võlga tõstetaksegi ühes taskus teise, sest kui võlg jääb paika ja kui keegi õnnetu võlglane ongi lõpmatult võlgu, eks ole, lõpuks ei ole mitte midagi võtta, seal see võlg on täiesti mõtetu. Nii et võlg tuleb müüa kellelegi teise. Kosmosesse, jah, muidugi. See Elon Musk saatis Tesla auto kosmosesse. Ja kes selle autoga seal nüüd sõidab, mis sest autost seal kas on?
No jah, ega need, keda meie siin tulnukateks nimetame ja seal kuskil kaugel võib-olla emigreerunuteks, ega need oskada ka midagi peale hakata.
Minu meelest need võib seal tuhandete viisi kuskil kosmoses olla, eks ole, aga mis on meil neist kasu? Jällegi minu kassi ideoloogia. Kass on absoluutselt üks kõikne televiisori vastu, aga kummardab kirik, või seda kirikud kummardab külmkappi nagu kirikoltarit, nii et kass saab väga hästi aru, mis on kasulik, mis ei ole, ja mind tulnud ka te huvita. Nemad mind ei puuruta, mina neist kasu ei saa, häda pole nad mulle teinud, las nad seal olla.
Jah, Viktor, vaata, õues toimub hirmsaid asju. Euroliit hakkas korraga nägijaks ja näeb linnu gripis järgmis pandeemia riski ja juba tellitakse vaktsiine. Kas me oma vanast vaktsiinist oleme lahti
saanud? Vana vaktsiin, ma ei tea, nagu tatt laua all kinni.
Taaskasutuskeskusse.
See asja ongi, et üritatakse, aga ei saa mitte kuidagi. Vanad vaktsiinid, nad ei ole vanad vaktsiinid, sellepärast, et tootja tehas see pidevalt saadab kirju, et nad on pikendanud selle vaktsiini kehtivusaega.
No täpselt ja, nagu Ameerika maa võlg, kõik see toimub ja, tegelikult papri peal, nagu vanasti öeldi.
Ja vaktsiinid tähendab, kui me räägime konkreetselt koronavaktsiinidest, eks ole, siis koronavaktsiinid ja nad ongi nagu papri reveasest kasutust neil ei ole. Need vaktsiinid, mida on meie laod täis, nad on mõeldud, olid tehtud korona vanade tüvede vastu. Kasu pole neist praegu mitte kui midagist. Neid on üritatud kõigepealt rahast müüa. Ei ole maailmas sellist lolli, kes ostab. Neid on üritatud tasuta kinkida või annetada isegi kuskile Aafrikasse, aga seal öeldakse väga targad sõnad, et kuna vaktsiini transportimiseks peab olema seal mingi miinus, ma ei hakka valetama, ma täpselt ei mäleta, mingi miinus 20 temperatuur, nii et küll mahel, nagu seda nimetatakse, see on ääretult kallis transport ja Aafrikast öeldaksegi, et teie korraldate ja maksate selle transporti, siis me võtame
kui te
vastu.
Kui tahate seda just nii palavas kohas hoiustada.
Ja siis me võtame selle vastu ja pärast kallame kuskile kaktuse taha maha, eks või palmi taha, aga ja siia maani ei ole see õnnestunud ning vaktsiinide hoiustamist ladudes praegu makstakse nii kui surnud hobust ja mõistlikum oleks need vaktsiinid praegu täna ja kohe ära hävitada, mis on ka väga kallis lõbu, sest see on põhimõtteliselt ohtlik materjal, eri tingimustest tuleb hävitada. Hävitada ei saa, sellepärast, et kehtivus aega on pikendatud.
Allahu Akbar!
Ongi, see on nagu küla mees, kes läks metsa, eks ole, ja naine hõikab, et tule tagasi, ei saa, ma sain karu kätte. No aga tule siis ise, aga ta ei lase. No, nii ongi.
Umbes niimoodi on. Ei, maailmas toimub ime asju. Eile öösel lugesin näiteks, et Hollandis, no see keel on muidugi kohutav ja...
Ja see on flaami keel, hollandi keelt ei ole, see on flaami keel, jah. Aga ta on...
Ja. Saadi kätte kutt, kelle autojuhi load kehtivad kõik korras, ainult et Boris Johnsoni pilt ja nimi.
Ära sa hütle. Kuulega tundes ja teades Boris Johnsoni ekspulsiivset käitumist, siis pole üldse ilestada, kui ta on lihtsalt oma juhi load kuskil ära kaotanud, keegi leidis üles.
Ei ole välistatud.
Ei ole. Kus juures, ajakirjanikud igaks juhuks, ärge praegu kuulake, sellepärast, et see sealt tuleb väga huvitav loogika välja, kuidas Boris Johnson kaotas oma juhi luade Amsterdami punaste laternete kvartalis ära.
No,
ja kestad üles. Ja kestad üles leidis ja kust kohast.
See on muide väga kift kvartal selles mõttes, et ühe käega sa ulatad puudutama kirikut ja teisega litsima ja akent.
No miks mitte, on teisigi kohti, kus sa võid ühe käega puudutada kirikud ja teisega midagi hoopis muude, sest näiteks Brüsselis turu väljaku juures on igavene vana suur kirik, mitu sada aastat vana ja vastu kiriku külg seina on ehitatud pissuaar. See tähendab, et midagi nagu rannas selle riietumiskabiini taolist, et pianup on näha ja jalad peaaegu põlvini ka näha ja siis gentleman seisab ja pladinal õiendab vastu kirikuseina oma ihulist häda, samal ajal hoides kergelt kirikuseinast käega kinni ja võib-olla lahendades ka oma hingelisi probleeme.
Ei, no seda ma mõtlen, et eks seal ole ka loosung, et issand annab kergendust.
Või? Teate, igatahes selline vaatamisväärsus, kui ma Brüsselis olin, siis mina ei saanud jätta külastamata sellist suurt kultuuriobjekti. Läksin ka putkasse, eks ole, ja lasin ka pladinal, nii nagu see kommete näeb. Ja siis sõitis aaglaselt politsei auto mööda ja siis Brüsseli politseinik vaatas autoaknast välja, nägi mind ja määratas ja lehvitas.
Ja.
Ma kohe teda lehvitada ei saanud, sellepärast, et käsi oli niiku kinni, aga pärast lehvitasin järele.
Ei, no see on väga hea, tähendab, politseinik oli õnnelik, et sa noh, niimoodi selle seinakesega ümbritsetud
ala. Jaa, seal, kus see näete nähtud, eks ole, jaa, mitte kuskil tänava nurga peal või pargi põõsadaga, nagu Pariisis tehakse, sest Pariisi kesklinn juulikuus näiteks, kui on palav suvi, siis kõik Pariisi pargid haisuvad üsna rõvedalt väli peldiku järele. No mis sa teed, sest seal juuaks või igasugused jookeks ole ja on...
ma tean küll, siin müüakse ka prantsuse tualetvesi, ehk vesi prantsuse tualetides.
Ja, aga Pariisis on niimoodi, et seal kehtib, kohe väga reigelt kehtib mateeria jääguse seadus, et nii palju kui sa vedelet mateeriat ehk vedelikku sisse jood, sama palju tahab seda vedelikku ka välja tulla.
Ja loodus...
Ei loodus, vaid linna keskkond.
Kohta ja loodus ei saa liiga, liiga täis kohta.
Jah.
Vaata, väga paljud asjad lähtuvad tegelikest oludest. Ja...
Vaat see on sul väga hästi öeldud, aga siviliseeritud maailmas tegelikud olud loob ju tegelik inimene.
Jah. Ja muidugi sina mäletad kindlasti multifilmi Park nõukaaegset, kus... Rahvas hakkas üle muru käima, sest ringi minek oli lihtsalt loll.
Jah, aga see ongi reegel, et tihti peale, kui planeeritakse mingit parki või haljasala, siis arhitekt mõtleb selle välja kõige paremate kavatsustega, aga rahvas hakkab käima üle nurga, et allab sinna raja sisse.
Ja.
Siis ehitatakse sinna piirded ja minu meeles sinna võib panna ka mingid betoontakistused ja okastraadid ja rahvas murrab sellest kõigest läbi ja käib ikka üle nurga. Ja seal on kõige targem lihtsalt ehitadagi see jalgrada.
Ja.
Seal, kus rahvas käib.
Ja võt see on see homo sapiensi mõistus. Muide, eile ma nägin niisugust kohta, kuhu värskelt oli muld peale veetud ja selge see, et sealt hakkab inimene üle käima, sest mitme tegelase jäljed juba olid kohal.
Ja.
Aga ütle mulle, täna muide... On Niccolo Machiavelli sünni aastapäev.
Ei, see on jumal. No iga päev on kellegi sünni aastapäev.
Aga tema olla olnud reaalpoliitik.
Machiavellism, eks ole?
Jah.
Päris huvitav tegelane, et kui me hakkame nüüd jutustama tema heru lugu ja vahvaid seiklusi, no siis minu meest seda peaks ikka tegema keegi, ma ei tea, kas ajaloolane või isegi filosoof, kes on ajalugu uurinud. Nii et päris huvitav teema.
Võiks küll.
Ja.
Huvitav on ta niipidi ja naapidi ja eriti just vaata, meest mõõdetakse vaikusega, mille ta endaga kaasa toob. Tema ümber on kaunikesti vaik.
Kule, kui keegi Viktor ja Niits on kuskil baaris nurka kuses, siis ilmselt valitses ka tükkaaga vaikus.
Noh, baaris kindlasti, aga järgmisel päeval vaprad ajakirjanikud eluga riskides.
Ja.
Paneksid ikka kirja. No ja, Machiavellism... Huvitavad asjad ja ega ma ausalt öeldes peast ei ütlegi, mis need tema kõige vingemad ideed olid.
Võtte, ma olen muidugi palju lugenud sellest, aga ma kõike ka ei mäleta huvitav, kas see oligi tema tegelik nimi või ta võttis selle endale pseudonüümiks, sellepärast, et...
Oma nimel oleks ei tahtnud peksa saada.
Jah, sellepärast, et see tuleb ikka Makkabeist, eks ole?
No jah.
Ja Makkabeid, need tähendab, olid juudi teatud filosoofilise suuna toetajad, religioosse filosoofilise suuna toetajad, aga nüüd jällegi ma ei hakka valetama, see pole tükka aega lugenud, ma võin midagi segi ajada. See kõik oli väga ammu ja siin Eestis ei oma praegu erilist tähendust. Meil on oma filosoofi.
Eestis on matkimist ilma temata piisavalt. Ja. Eestlased või noh, tähendab, aga meie eestlased... valitsus tahab olla nagu selle riigi valitsus tervishoiu küsimustes, teise riigi valitsus transporti küsimustes, kolmanda riigi valitsus oma ja. Võimselt sõjakuselt.
Aga jah, tähendab, see psühholoogia ongi selline, et võtame kasutusele kogu maailma kõige paremad või kõige viletsamad, aga võib-olla kõige enam reklaamitud.
Just nimelt.
Ja kõige enam reklaamitud lahendused ja üritame neid Eesti sisse viia, aga see on see täpselt sama põhimõte, et rahvas hakkab minema üle haljasala nurga, kus juures see ei ole mitte ainult inimeste komme. See asja ei olegi seotud mõistusega. Sipelgad teevad täpselt sama. Sa võid seal, ma ei tea, labidaga sonkida mingeid telliskive sinna, mida iganes, kus nad on käinud, seal nad käivad.
Jah, sipelgate rajad, kus juures alati niimoodi kui vaadata neid radasid. Ega need ei ole ka sirkli ja vinkliga tehtud.
Aga see on mingid omad põhimõtted. Aga muidugi, no sipelgad, kes ikka neid sipelgad nii väga vahib ja ka neid eriti näha ka ei ole, kui silma nägemine ka viletse. Aga mina olen džunglites näinud džunglisipelgaid ja neid näeb väga kaugelt sellepärast, et nemad lähevad, et seal on nagu ojake voolab, võib-olla seal 10-15 sentimeetrit lai, aga kui on mingi rände aeg, ta võib ka paari meetri lajuna. Aga mina olen näinud sellist 10-15 sentimeetri laiust rivi, nad kõik lähevad rivis ja iga ühel on seljas väga täpselt lehest, rohelist lehest välja näritud kolm nurk, nagu selline purjekene, eks ole. Ja lähebki see roheline rada ja kõik viivad selle kuskile pessa ja ühed poolt kuskil ühes kohas nad lõikavad neid lehti parajaks suuruseks, viivad oma pessa ja seal siis mingisuguseid toidavad sellega mingid putukade vastused veel midagi või täisid või mida ja need täisid pärast lõpstakse ja nad eritavad mingid magusad mahla suhkrusiirupit ja sellega seda sealt sipelgad ise toidavad oma vastseid sellega. Nii et päris keeruline tegevus. Need nii kui inimest ühiskond kohe.
No vaata.
Vaat ütle, kes on targem inimene
who
või sipelgas?
The boss.
What? Who is the boss? The boss? See boss, sipelgatel samasugune riigikogu nagu meilgi või valitsus või mida iganes, see on suur emane, eks ole, kes on kuskil seal pesa sügavustes ja tema ümber on siis isased, kes täiesti muidu leiva sööd, kes tööd ei tee, aga muudku aga eostavad seda hemast, et ta siis...
See on ka kõva töö, kui ikka kogu aeg. Ja...
Kule, see on nii kõva töö, et pärast seda, kui nad on selle töö ära teinud, nad surevad ära lausa.
Ja siis tassitakse minema ja...
Vaat riigikogu liikmetega niimoodi ei lähe, nad ei sure ära, kui on järjekordse seaduse.
Ja ega nad kõik ka jalad ees sealt lähe.
See oleks päris sipelga moodi, et hääletavad seadus ära, eks ole, ja ongi koivad taeva poole püsti.
No jah, kui see on ikka nii kõva töö, siis mõnega võib juhtuda.
Juh, see ei ole nii kõva töö.
Ei ole.
Ei ole. Ma võin oma kogemuste põhjal öelda. Ei ole see midagi.
See on siis enam vähem niimoodi, nagu sa ütlesid, et 85% tuleb mujalt ja siin ainult öeldakse, et jes, massa.
Ei, kaks korda öeldakse. Esimest korda öeldakse kuskil ministeriumis jes, massa, aga siis enne istungit on fraktsiooni koosolek ja seal öeldakse, et seadus mille nimi on ühe teise seaduse ning sellega seonduvate seaduse muutmise seadus, et seal tuleb siis litsuda rohelist nuppu ja kui küsid, miks rohelist nuppu, siis öeldakse, värvi pime vähe, rohelist nuppu, kõik. Ja siis minnakse ja litsutakse rohelist nuppu, see nõuab vaeva täpselt nii palju, et sul silm nagu seletab, kus on sul punane nupp ja kus on roheline.
Tead, kui kihvt oleks, kui uurivad, puurivad ajakirjanikud
ja.
Läheneksid... riigikogulasele ja nii pea, kui ta on vajutanud rohelisele nupule, võtaksid kõrvus kinni ja küsiksid, kas sa ka tead, mis sa praegu tegid?
Jaa, teab küll sellepärast, et enne kui hääletua minnakse, fraktsiooni pressinõunik teeb ka pressiteate, mille fraktsiooni liikmed on kohustatud peal õppima ja nad kannavad selle ajakirjanikule väga soravalt ette.
Oi, see on ikka raske töö kohe.
Jah, ikka no, mingi lugemisoskus peab olema. Mõistmisoskust ei pea olema, aga lugemisoskus peab olema, jah.
No see meenutab mulle, ma olen siin puutunud kokku igasuguste kooliõpilastega ja tavaliselt võõrkeeles. Inglise ja prantsuse keeles, aga vene keeles seda nagu ei olnud, vähemalt mulle ette ei visatud, et homseks tuleb see pähe õppida.
No,
alguses ja. Jutustama, ja. Mis tähendas pähe õppimist ja siis veel pähe.
Jah, aga sama toimub meil kogu aeg. Ei, vene koolides oli täpselt sama.
Ei, aga ma siin ei tee mingit rahvuslikku eripära.
Ei, mingit segregatsiooni, eks ole. Ja,
ei midagi.
Afrikas on samad reeglid, aga see on väga inimlik, jah. Aga muuseas sama toimub pidevalt igasugustel koosolekutel, olgu ministeeriumis või kus iganes, kui on mingi koosolek, siis tuleb keegi inimene, kes lööb rusika rindu, ütleb, et ta on teistest targem ja toob kaasa ettekande. Ja ettekanne, ta on kõigepealt piltides, mida näidatakse seina peale, tekstid on juures.
Ja
suur tark seisab, vaatab ekraani ja selge kõlava häälega loeb need tekstid kuulajatele ette ja et kõik oleks ikkagi korras, siis on kõik see asi veel välja printitud, ehk välja trükitud ja paperi peal ka veel ette pandud. Nii et võt sellised koosolekud on mul eluaeg kõige rohkem pinda käinud. No ma ei ole kolmekordne kretiin. Mulle aitaks küll ühest korrast. Miks peab kolm korda ette kandma? Aga tuleb välja, et tihti peale sellest ka ei aita.
No jah, ma tean mitmeid kadunud näitlejaid, kes hakkasid enne esietendust jooma, sest neil oli tekst juba ammu peas ja siis nad sattusid mökutiste otsa, kellel ei olnud.
Ja.
Ja vaat see närvi pinge, mis mehe... Ja.
See küll, aga näitleja peabki olema professionaalne näitleja, eks ole, tal peavad olema teatud oskused sisse harjunud, eks ole, ja ongi niimoodi, et ta loeb paar korda mingi teksti läbi ja kannab selle ette kõigi nüanssidega, nii et see ongi korralik näitleja, aga näitleja, kes ei suuda teksti pähe õppida, see on mingu valgustajaks või ma ei tea.
Ja siin on palju õppida tegelikult. Peeter Volkonskilt, no, võiks vaadata, kui on olemas vanu videomaterjale Godot oodates, seal on ta ja. Super monoloog, see peaks ikka alles olema. Ja see on üles ehitatud rütmile ja selle rütmiga ta haarabki ja. Publiku.
Jah, kus üles rütme peab olema nii luulevormis, tekstil peab olema rütm, aga kui kirjutatakse nii sama proosat, jah, kui
siis see on kellegi sõimamiseks.
Ei, kui kirjutakse no, tõelist kirjandusteost, eks ole, siis kirjanik, tema oskab ka proosa panna teatud rütmi, kus juures loll ei saa aru, tark sellest ei räägi, aga tark lugeja ka temal tähendab see ilus tekst läbib nagu hinge teatud mingisuguse rütmiga, aga seal on rütm sees. Ja kui tekst on hästi kirjutatud, siis sa loed seda, et ta kõlab sul südames ja peas.
Nii et, aga selleks pead sa olema ka talent. Hea lugeja. Ja meie Riigikogu taset arvestades sa pead selle teksti ikka 10-20 korda enne läbi lugema ja aru saama.
Ei tea. Mina ennast päris lolliks ei pea. Aga
no mina ka mitte lohut ennast sellega, meid on juba kaks,
jah. Aga et kui oleks veel kolmas, siis oleks korruptsiooni kahtlus, et ma olen ta kinni maksnud. Aga mina polegi ära õppinud, kuidas aru saada sellest keelest, milles tehakse Riigikogus ettekandeid ja kirjutatakse tekste, sest mõnikord ma olen ka rohkem kui kolm korda lugenud ja mitte pole pihta saanud, milleks see asi üldse vajalik on. Aga professionaalne poliitik, kellel ei ole nagu liikseid mõtteid selle asja juures, et tema tegutsebki nagu koer, kes näeb toidukaussi, eks ole, sülge niriseb, sööb, eks ole, ja ei mingid muid mõtteid. Tema saab sellest tekstist väga hästi aru.
No
mina ei saa. Mina hakkan mõtlema milleks.
Teksti mõistmine, see on tõepoolest, autor ei tohi tahta olla tark ja kirjutada oma lausetesse ka remarke.
Vaata, sellega on, võtame kõige lihtsama näite, on elektriposti, elektriposti peal on silt, kus on surnu pealuu ja kaks kanakondikest ja hall on kirjutatud, ära Roni tapab.
Ja.
Kui mina näen sellist, et kui inimene, kes nagu eriti ei arut lasse üle, siis ta näeb ja mõtleb, et sinna ei maksa ronida, see tapab. Aga kui mina näen seda, no ma hakkan kohe mõtlema, et kõigepealt, kuidas sinna üles on üldse võimalik ronida, eks ole, siis mis asi tapab ja kuidas ta tapab. Ja,
kui seda silti ei oleks, mis ajendaks no, üle täie mõistusega inimese ronima elektriposti no, otsa.
Et seal on mitu juhet, eks ole, ma hakkaks mõtlema selle üle, et miks on seal kolm juhet, kui mul kodus on kaks, eks ole, pluss ja miinus, aga seal on ilmselt ka mingi faas ja kas maandus on üleval, ei ole, maandus peab all olema, nii et mul tekib
maandus peab ülevalt alla tulema
no, igal juhul, jah, mul tekib kohe suur masendus, et mida ma selles kooli füüsika tunnis tegin, kui maandusest räägiti ja mul oleks väga palju mõtlemist ja aja raiskamist selle sildi ümber.
Aga vaata, see ongi just,
on kolm
mis
sõna.
Ajab rähnipoja puu otsa, et no. Ei tohi. Miks ei tohi? Ma lähen vaatan.
No jah, tuleb meelde luuletus lapsepõlvest, et ema keelab väikest jukkud ära roni maha kukkude. Oraval on parem ema ronimist ei keela tema, tema keelata ei saa, tema ronib ise ka.
No jah.
Ei, poliitikast ei ole siin juttuge.
Ei ole, kes on muidugi orava ema? Ei ole, muidugi ei ole. Aga no tõepoolest, vaata, see kool ühest küljest õpetab su pähe õppima ja kuulekaks.
Ja aga tegelikult peaks, kool peaks õpetama õppimist, sellepärast, et inimene, kui ta tahab ikka kuni surmani elus olla, ta peab eluaeg õppima, mis asjad on ohtlikud, mis ei ole, mis on söödavad, mis ei ole söödavad, nii edasi. Eluaeg pead sa seda õppima. Ka 80-selt sa pead teadma, et kui keegi helistab vigases eesti keeles ja ütleb, et tema on pangast ja handke on paroolid, pead, et siis saate miljoni. No peaks aru saama, et seda ei tohi teha. Nii et eluaeg peab õppima. Ja kool peakski õpetama just nimelt õppimist, mitte niisama mingite siidused.
Üks asi on õppimist, teine asi vadamikus me usma siin ütleksin kohe kooli eesmärk. Nii nagu lapse kasvatamise eesmärk on, mitte peaks olema, vaid ongi see, et kui laps kasvab suureks ja kooli või lapsevanemat enam ei ole, siis ta saab hästi hakkama ise.
Noh, looduse poolt on ette nähtud, et saab ta hakkama või ei saa, aga tal peaks endal järglasi sündima ja siis ta on sunnitud neid kuidagist moodi õppima. Ja õpetades õpibki kõige rohkem.
No, õpib kõige rohkem, jah, aga tegemist on siiski mingit laad ja regressiga ehk taand arenguga. Sa ei saa kopeerida õpetajat, sa pead mõtlema ja looma ise ka.
Seda küll, aga muuseas ka väike lapse koolis esimest klassist veel ei saru. Alates neljandast klassist ta hakkab aru saama, et ta on õpetajast targem.
Oho, jah.
Loomulikult ikka arvab, et õpetaja mõtet, vana inimene õpetaja mingi mõtet asju, eks ole neid juba mainitud siinuseid ja tangenseid, kelle need elus vaja läheb, nii et neljanda klassi Juntsu juba arvab, et ta on targem
no, õpetaja. Ja muidugi ikka me takerdume sinna selle posti otsa ronimisega. Ikka see inimese anatoomia ja füsioloogia, see 7. klassi roosa õpik, seda on meeletult alahinnatud.
Jah, aga jällegi inimene hakkab õppima mitte esimeses klassis, vaid ta hakkab õppima sellest päevast alates, kui ta sündis, võib-olla isegi veel.
Aina, seda muidugi, see on katse eksituse meetod.
Muidu nagu ta oleks kuni pinsi jaani püksi teinud kogu aeg, kui ta oleks lapsest see saadik õppinud.
Aga kuidas nad õppisid mitte noh, nii öelda püksi tegema. Kus teil tuli pähe üldse püksid jalga panna?
Ei, pükste ajalugu, eks ole, see on päris huvitav moe ja filosoofne küsimus, eks ole, jah. Et kui pükse jalas ei ole muuseas, siis püksi ei lase.
Jaa, ja selle jaoks on kilt.
Kilt või vanas Roomas oli seal tooga, mida iganes, eks ole, aga igal juhul ka Rooma gladiaatorid või sõdurid või kes iganes, nemad pükse ei kannud, ikka palja säärinud ringi jooksid. Ma küll ei kujuta, et kuidas nad ratsutasid, aga üks olid vastuvad võtted. Aga pükse kantsid on barbarid.
No kus neil see mõte siis tuli?
Aga külm oli.
No seda ka muidugi.
Ja roomlastel, nemad üles nii kui soojemas kliimas ja pükste järele puudus igasugune vajadus.
Ja kui olla nüüd realist ja vaadata neid vana Rooma helevalgete toogadega pilte, siis tegelikult peaks selle alumise otsa vist natuke triibuliseks ja kollaseks tegema.
No, küllab, no, jällegi lapsepõlves juba õppis, et tooga saba tuleb üles tõsta, enne kui sa ihulistad ja õiendad. Ja küllab, neil oli ka võimalus ja aega selle toogaga õiendada nii ja naa, sellepärast, et ka Rooma kodanikud tööd ei teinud mitte mingisugust. See ei olnud nende kohus tööd teha ja isegi ei kuulnud hea kombe hulka teha tööd, vaid kogu tööd tegid ära orjad ja need käisidki enamasti alasti.
Lugesin mina. See oli nüüd ööl vastu eilset. Ühte venekeelset artiklit algmaterjali ma kätte ei saanud, sest millegi pärast sinna inglisekeelsele lehele link oli, aga vaat teie piirkonnas see ei ole kätte saada.
See on tihti peale nii.
Inglisekeelne, mitte venekeelne. Ja seal oli, et naised saavad vaimselt täiskasvanuks 30-aastaselt ja mehed alles 42-aastaselt või oli see 43?
See ongi mõeldud selleks, et elu kogemustega ja teatud materiaalse baasiga mees jahiks endast 10 aastat nooremaid naisi, kes on paremas titte sünnitamise eas, aga natuke vanem mees, et ta materiaalselt suudab nii kui perekonda paremini ülalt pidada ja niimoodi on see loodus sellise valiku teinud. Võib olla, aga tegelikult see, mis me praegu sinuga räägime, see on täiesti praegu kehtivate arusaamade vastane, sest ei tohi mingit soolist vahet teha, kes on moraalselt ja vaimselt küpsem, kes ei ole.
Ei tohi, jah, kui jah, vanal ajal oli teada, kui vana poissi koer hakkas ammustama ja kui vana tüdrukud hakkas ammustama ja seal oli erinevus sees. Aga mulle valmistas kõige rohkem rõõmu see vanuse vahega just üks aforismikene, ma ei mäleta isegi kelle oma see oli, aga see ütles kõige hullemad on naised alates 30. eluaastast, sest nad on endiselt ilusad, aga nad ei ole enam rumalad.
No vaata, kui naine on jah üle 30, siis ta enam ei pimesta sind ainult ihuliste väärtustega, vaid sul tekib ka nagu aega võimalust mõelda ka tema vaimset iseärasust üle.
No ja jah, siis, samal ja ajal, kui sa ise oled ainult 33, ega ma ei vihja siin 33-sel surnud inimestele või tegutsema hakanud inimestele.
Sa mõtlesid Mozartit, eks ole?
Mees on endiselt nagu ikka ohmukene, aga naine ju enam ei ole.
Ja kuule, naine ei saa olla ohmukene sellepärast, et mees võib olla joodik, liider, looser ja mida iganes, eks ole, aga naine on sunnitud seda maja pidamist ikkagi ülal pidama väheste vahenditega ja tal peab ikka oidu nii palju olema, et ta saab ikkagi kodus hakkama isegi sellise mehe juuresolekul.
No. Seda muidugi, see on jälle see laienenud ema instinkt, et mõned lapsed sünnitas ise ja mõne lapse sai ämmalt.
Ei, ja lapsi võib tänapäeval ka kaasavaraks saada.
No seda muidugi.
Jaa, kui on kärgpered, eks ole, või kahest eelmisest kärgperest pärit uuse kärgpere, mida iganes see asi läheb väga keeruliseks. Aga ma kardan, et me läheme sinuga nüüd jälle väga ohtliku teed, sellepärast, et ühiskond ei tunnista füsioloogiat. Kui me hakkame rääkima praegu mehe ja naise füsioloogiast, siis pärast ma saan jälle süüdistada, süüdistuda selles, et ma olen koopa inimese mentaliteet, eks ole, et mina teen naisel ja mehel vahet.
Kurat võtku, ma siin nimetasin 7. klassi inimese anatoomia ja füsioloogia.
Ai,
tähendab,
ai,
on ainult
inimene.
Skeletiga või?
Ei, ka skeletid on erineva sellepärast, et anatoom või patoloog või ka arheoloog.
Aga see oleks
kui
õige.
Tema saab skeleti kätte, ta saab aru, kas see skelet on naise oma või mehe oma.
Saab küll, ja. Aga võib-olla siis peaks olema 7. klassis inimese patoanatoomia.
Inimene, ei, selleks, et saad aru patoloogiast, tuleb kõigepealt õppida normoloogiat ja siis füsioloogiat ja nii edasi. Patoanatoomia, see on kõige viimane pärast seda, kui kõik muud asjad oma teada. Aga mehe ja naise skeleti vahe on väga lihtne. Mehe skeletil on sarved peas.
Jah, miks ei? Las olla, ju siis sellel on ka oma ette põhjus.
Muidugi, tal oli korralik naine, keda teised ka tahtsid. Mitte mingi nõid.
Teised, tähendab, sa tahad öelda, et naised siis heidavad ühte ainult sarvilistega.
Heidavad ühte. Ei, nad heidavad kahte, siis kasvavad sarved.
No, aga sel teisel ka juba on.
Aga jällegi ju see on... Kuule, ärme nüüd hakka ala välistama naissugu, sellepärast, et liiderlikud on nii mehed kui naised, sest mitte ilma asjata ei ole Jumal visanud Moosest kivitahvliga, kus oli peal 10 käsku, sest on enne patustasid inimesed täiesti huupi ja aru saamata, aga siis said 10 käsku ja hakkasid juba korralikult 10 käsku rikkuma, eriti 6. Millest ka sarved?
Jah. No see muidugi on niimoodi, aga ma kujutan ette, kui näiteks noh, niisugust mehe ja naise suhet ei ole, aga mehed lähevad liiderlikuks.
Aga naised ei lähe.
Siis oleks seal Prantsusmaal võibolla kiriku küljes veel teised kastid, kus saaks.
kuna inimesugu on ja täitsa hukka läinud ja kui lugeda piiblit, siis palju praegu ongi paras aeg, et Jumal saadaks vee huputuse, tule mäed, katkud, värgid, suured sõjad, eks ole, et ainult üks perekond ja siis mõned loomad jääksid ellu ja siis alustada peaaegu nullist uuesti.
Amikus meus! Inimene on Jumala näo järgi tehtud, inimene tahab seda praegu ise nui neljaks teha.
Ei tead, nüüd me võime hakata ajama täiesti ketserliku juttu, sest kui inimene on tehtud Jumala näo järgi, siis miks juhtus niimoodi, kui Jumal andis neile paradiisi aia, eks ole, ja ütles, et kõike võite süüa, ainult mitte seda õunapuud ei tohi või viljapuud ei tohi puutuda, kui Jumal on kõike tead ja siis Jumal ju tead. Et nad nagunii teevad seda, järelikult Jumal oli see, kes esimesena valetas ja juba teisena valetas Aadam, kui Jumal tuli ja küsis, kas sa lõed hauna söönd ja Aadam vaatas talle sõgalt silma, ütles, et ei ole, no, kes valetas
see,
esimesena?
See kõike tead ja kui ta tuli paradise aine aeda pärast selle patu lange, mis ta küsis, kus sa oled? Ta ei olnudki nii läbinägelik.
Ja vaad siis Aadam ei valetanud, ütles, et mul on häbi, sest ma olen alasti.
Jah, see ka veel.
Ja see ka veel.
Ja vaad seal siis said alguse ilmselt need püksid või midagi taolist, millest me siin kilt või tooga või asi.
No, iga tähes jah, kõigepealt, mida hakati varjama, see oligi see ilmselt patu riist, millega patu tehakse. Kõige õuna söödi hoopsteise kohaga.
Jah, vaata, see õuna söömine, seda ei tohi süüa inimene matkib seda sellega, et paneb elektriposti peale, et ära ronni tapab. Ja. Või see on no, ka paljude plekkuste
No vaata, ja ongi, ja ongi, see on ilmselge viide kümnele käsule. Ja kuule, ega tava inimesel ei tuleks mõttessegi üldse ronida posti otsa. No mis sa ronid sinna posti otsa, aga kui seal on silt, et ära ronni tapab, ju on keegi sinna ära peitnud midagi väärtust. Läheks ja vaataks.
Vaat siis, kui keegi ei näe, siis tee.
Jaa, vaat just, aga öösel ronibki posti otsa.
Ja see on praegu, noh, nõuka ajal miilits, praegu politsei või tont tea, mis loomakaitsjad ei tohi näha. Aga vanal õndsal ajal, sa, no, sa ju teadsid, et isegi kott pimedas Jumal näeb sind.
Jah. Isegi kott pimedas näeb, vaata minu jaoks, ei ole mina see inimene, kes nüüd iga pühapäev käib kirikus, lööb risti ette ja nii edasi, kuigi olen juhtunud nii ühtega teise kirikusse, aga minu Jumal elab minu sees ja see on kõigepealt minu südame tunnistus, minu suhtumine ellu endasse teistesse inimestesse, see on minu loomulik hävi tunne, võibolla minu õiglustunne ja vot see Jumal näeb ka pimedas, mida ma olen mitte ainult teinud, vaid mida ma olen mõelnud. Ja kui ma olen mõelnud pahasti, mul hakkab häbi ise enda ees.
Viktor, kas see on sul teatud vanuses tekkinud või ei, on see kaasa sündinud?
See on kaasa sündinud, jah.
Või kindlustube?
Ma mäletan küll, kuidas ma olin juba mingi 5-6 aastane ja püksi pissisin ja mul oli häbi.
No jah.
No, kui te ei saa aru, no, katsuge, tehke kodus järgi kohe praegu.
Jah, minge kuhugi, pange kile alla ja proovige. No. Eks muidugi, need on natukene ka võikavõitu naljad, sest lõpude lõpuks toodetakse ju mähkmeid praegu ka täiskasvanutel ja kui need esimest korda tulid, ma ei hakka nime nimetama, aga üks hea kamraad ütles, et tead, See meenutab muidugi suhtumist elektripostisse, et tead, ma tahaksin panna endale need mähkmed ümber ja siis end nii täis pasandada, kui veel tuleb.
No, nad ikka väga palju kinni ei võta, nii et kui nii palju kui tuleb, no siis võib nirisema hakata.
Neid oli väikest kasvu.
Kuule, et mees võib olla väikest kasvu, eks ole, aga tuleb, tead, nii et tuleb.
Jah. Seda isegi ülekantud tähenduses. Väike inimene võib suure sita kokku keerata.
Seda küll, ja. Aga kui see on ka väga suur inimene, ta üksi sita kokku ei keera, vaid selleks peab ta kokku korjama väga palju väikeseid inimesi, kes teda usuvad.
Jaa, kes teda usuvad ja teiseks peab olema seltskond, kes tema teole hinnangu annab, mitte eeskujuks võtab, vaid just nimelt hinnangu, et ei.
Ja, aga sama see, aga see on ka nii kui Sipel ka peesas, iga ühel on oma ülesanne, et üks kaevab kraavi, teine ütleb, et see on õige suund, eks ole, et kolmas nii kui toob preemiaks toitu. No, kõik teevad tegelikult ühte sama asja kaasarutud ajakirjanik, kes kiidab siis seda kõike ja kõige kõrgemat poolt tulnud otsust.
Ajakirjanik kiidab seda, mille eest ta palka saab.
Täpselt samamoodi antakse süüa kõigile.
Ja.
Kõik teevad sama tööd.
Ja see on ka oma, et ümberjaotamine ja ajakirjanik ütle nüüd, kas ta keerab kokku selle samuse või on ta aus.
Ja vahepeal istub mingisugune riigikogu, eks ole, kes siis vormib seda kõik seaduseks ja siis on paperi peal otsus olemas, et teete õigesti.
No jah.
Ja politsei karistab, kui ei täidu seadust.
Rohelise nuppu peal on... Sõrmejäljed ja avanti papolo, eks ole?
Ja, vaat see nii kaugele ei ole veel jõudnud, et oleks sõrmejälje lugeja rohelise nuppu peal, kuigi teostatav see on, jah.
Kuigi fraktsiooni võivad ju, eks ole, kes...
ei, seda ei ole vaja.
Seda ei ole näha,
jah. Ei, seda ei ole vaja, sellepärast, et suur tabloo see registreerib, kes on lihtsalt punast ja kes on lihtsalt rohelist. Välja arvatud ühel juhtumil, kui on salajased hääletamise seal... Riigikogu aseesimeeste valimised, ei mitte aseesimeeste, vaid komisjonide vist esimehed või need on salajased hääletamised, mis on isiku hääletamised, nii et seal tabloo ei näita, kes konkreetselt litsus millist nuppu näitab ainult üld tulemust, aga kui nuppu peal oleks sõrmejälje lugeja, mis on väga lihtsalt tehtav igas mobiiltelefonis on olemas, nii et siis keegi jah teaks jah, kuidas see on. Aga oota, milleks nüüd kurja välja kutsuda, järsku on kuri juba ammu olemas, me lihtsalt ei tea seda.
On, sest vaata niisugused salajased hääletamised, eriti kui rõhutatakse nende tähtsust välja jagatavate pliiatsite värviga, mida on ka mingil moel olnud. Tead, et ka need salajased hääletused on ju oma olemuselt korruptiivsed.
Korruptiivsed. Korruptiivne on iga tegevus, mille eesmärkiseks on saada kasu.
Kasu ongi see, et sind ei lööda välja.
No aga järelikult iga otsus, mille võtab vastu valitsus, see ongi korruptiivne tegu, sest eesmärgiks on saada kasu riigile või riigi, olek, mis on riigi eelarvele, riigi pangale, mõnele ministeeriumile, nii et see iga otsus, mis valitsus võtab vastu, on korruptiivne otsus.
Jaa, leitsutada substraati ja kosuda.
No võt jälgi korruptsioon, kust milliste otsuste tasanditelt algab korruptsioon, jälgi ladina vana sõnakvood lihtsalt joovin on lihtsalt loovi. Kui valitsus otsustab, et võtab sult raha ära, siis see ei ole korruptsioon. Aga kui naabrimees tõmbab...
Sina jätad valitsusele riigimaksu maksmata, siis... Kurat, see on kuritegu.
Ja kui riik jätab sulle toetused maksmata, see ei ole korruptsioon. Kui mina jätan riigile maksud maksmata, see on korruptsioon. Kui on lihtsalt joovin, on lihtsalt loovi. Mis on juba lubatud Jupiterile, ei ole lubatud sinu sugusele härjale.
Ma ei tea, eks meie saateväeg hakkab otsa saama. Sa jälle kutsusid kurja, see Jupiter.
Ja.
Mis sel Jupiteril siis häda on, et ta vanades legendides...
Ai, tal oli kõik lubatud, sellepärast, et tema oli pea jumal ja pea asjalikult. Ta ei juhtinudki maailma asju, vaid ajas mingid nümfe ja isegi surelike neidusid taga. Enamasti sai ta nad nõusse ja sai kätte, aga selleks, et neid peita, muutis kelle lootuseks, tähendab lilleks, kelle lehmaks, kelle veel millekski, aga üldiselt tegeles enamuse aja siivutute tegudega.
Ja üldiselt, kui hakata nüüd jah, neid tema tegusid ja Zeusi memuaare üldse lähemalt lugema, siis...
Aga jällegi ilu on vaataja silmades. Me võime lugeda Kalevipoja eepost ilma mõtlemata selle peale, et tema vennad, kes olid samast lindast sündinud, olid Olevipoeg, Sulevipoeg ja Halevipoeg, eks ole.
Ja.
Et, nelja isa lapsed kõik ühest naisest.
Ja kokku andis nimede esitehed sõna kaos.
Ja. No vaatega, kaos ongi võibolla see kõik see maailma kõige mõistlikum kord. Kaos.
Kas? No vaata, need vana Kreeka lood.
Ja.
Olgu siis tõesti Zeusi mälestused või...
Memuaarid.
Ja.
Zeusi memuaarid kaasaegset ajalooste poolt täiendatud ja kommenteeritud.
Ja kommenteerima peab seal kõvasti. Aga just vaata, kui sealt me võtame otsida igasuguseid ülekantud tähendusi
ja
leiame ka, siis kas nüüd Kalevipoeg näitab rohkem, et võiks midagi otsida või Kreutzwaldi suhtumist Eesti rahvasse.
Aga võtte, ongi asi selles, et ilu on vaataja silmades. Nii et mida sa näed, mida sa tahad näha, seda sa näedki.
No jah, Kreutzwald ise vaatas oma trükist tulnud Kalevipoega ja ütles hardalt, issand kui ilus, ja koolilaps vaatas, kurradi paks.
Ja ilu on vaataja silmades ja ka kuul ja kõrvades ja veel parem, kui see ilu on ka katsuja kätes mõlemas, nii paremas kui vasakus. Aga antud juhul ma väga loodan, et meie saate kuulajal oligi ilu tema kõrvades.
Jah, me ikka nii ilusad inimesed, kes me siin rääkisime.
Head te meid ei näe.
Aitäh, herr doktor, eksriigikogulane Viktor Vassiljev ja... Pole parata, meie püha sõda läheb edasi.
Закат расканарите, опускайся южной ночи гнет. Пара пароходов говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. То сигналят, напрягаю я морщины лба. Красный раз угаснет и зеленый. Может быть, любовная мольба. Может быть, ревнует разозленный. Может, просит Красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я встал один по морю лазая, подойди сюда и рядом встань. Но ответ коварный. Как-нибудь один живи и греться. Я теперь по мачте влюблена. Серый комитарь, трехтрубный крейсер. We'll be right back.
saade on salvestatud 2023. aastal.